Kamol aka, mana Istanbuldagi voqealar umuman Turkiyadagi voqealarga shu turkiyaliklarning o'zlari qanday munosabat bildirmoqda? Bu nima degani? Bu yangi hukumatga qarshi haqiqatdan shunday bir katta norozilikmi yoki aytaylik bir
bu yerdagi munosabatni bir necha turga ajratib ko'rishimiz mumkin. Bir tarafi albatta bu namoyishchilarni qo'llovchilar, hukumatga qarshi bo'lgan kishilar va ularni birlashtiruvchi umumiy bir sekulyar dunyoqarashi bor va hamda ularni birlashgan ba'zi bir jamoatlari, o'zlarining medialari va nashriyotlari va shunga o'xshagan bir markazlari bor va ular bu yerdan va tashqaridan moliyalashtiriladi va g'oyaviy destaklantiriladi. Ularning ko'zqarashi bugungacha bo'lib kelgani 100% hukumatga qarshi. Hukumat to'g'ri gap aytsa ham, qonuniy doirada biror bir ish qilayotgan bo'lsa ham yoki ular bilan bir muzokaraga, dialogga o'tgan bo'lsa ham hammasini qora rang bilan tasvirlab kelyapti. Ikkinchi tarafda hukumatni 100% qo'llovchilar bor. Nima qilsa ham buni to'g'ri deydiganlar va o'rtada va eng ko'pchiligi ikkala tarafni emas va bunga bir sog'lom bir obyektiv qarashni tarafdorlari. Ularni aytadigan so'zlari, masalan, kechagi bo'lgan voqeaga men bu yerda gaplashdim ba'zi jurnalistlar bilan. Aytadiki, Taksim maydonida o'zini qo'llovchilarini mitingini, namoyishini o'tkazish tashabbusini o'zi xato bo'lgan deyishadi. Chunki u yerga mitingni o'tkazish uchun avval u yerni tozalash kerak. U yerda namoyishchilardan qolgan narsalar bor. Namoyishchilarni u yerdan haydash va u yerga o'zini tarafdorlarini olib borish o'rtada to'qnashuvlarni chiqaradi. Mana kecha kechqurun Taksim maydonidan ancha uzoq bo'lgan, masalan, Osiyo tarafi, Osiyo qirg'og'ida ham ancha to'qnashuvlar bo'ldi, otishmalar bo'ldi. Hukumat taraf, Erdo'g'on tarafdorlari va Taksimchilar tarafdorlari o'rtasida va bugun mana Erdo'g'onning tarafdorlari bir joyda miting o'tkazishmoqda. Hozir bir soatdan keyin boshlanadi. Ya'ni bu hamma xavotir olayotgan narsaga qarab ketayotganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni hamma xavotir olayotgan narsa nima edi? Bu ishga namoyishchilar va politsiya va xavfsizlik kuchlari emas, oddiy odamlar ham aralashib ketadigan bo'lsa bu mutlaqo nazorat qilib bo'lmaydigan, kontroldan chiqib ketadigan holatga, Suriya holatiga kelib qolishi mumkin, fuqarolar urushiga kelib qolishi mumkin degan xavotirlar bor va hozir shunga yo'l qo'ymaslik taraddudida hammasi.
Kamol aka, mana shu o'zbekistonliklar bunga qanday munosabat bildirmoqda? Mana sizlar ham shu yerda yashayapsizlar, Istanbulda, Turkiyada.
O'zbekistonliklar hozirgi bu yerdagi status quo'ning saqlanib qolish tarafdorlari. Men gaplashgan kishilarning aytgan fikriga ko'ra men shunday xulosaga kelishim mumkin. Chunki O'zbekistondan kelgan musulmonlar ko'pchiligi diniy e'tiqodlari sababli chiqqan kishilar. Ularga bu joyda diniy tarafdan hech qanday bir muammo yoki bir bosim, boshqa narsa yo'q. O'tgan masalan shu Zayniddin Asqarovni qaytarib yuborgan Sulaymon Demirel hukumat paytlaridan bugunga solishtirib ko'rganda bugun anchalik sharoitlar yaxshi. Shu tarafdan ular aytyaptiki, bizga mana shu hozirgi hukumatning ketmasligi va bu joydagi hozirgi vaziyatning tinch saqlanib turgani yaxshiroq deyishyapti.
Va yana bir oxirgi savol, mana bugungi Istanbuldagi vaziyat qanday? Masalan, korxonalar ishlayapti, maktablar ishlayaptimi, hammasi joyidami?
Istanbul endi bilasiz 20 millionga yaqin megapolis. Bir joydagi ba'zi bir tartibsizliklar butun Istanbulga ta'sir qila olmaydi. Taksimdagi vaziyat hali ham shunday davom etyapti, lekin boshqa joylarda har doimgi maromida davom etyapti hayot.
Rahmat. Biz bilan suhbatda, Istanbuldagi vaziyatga oid suhbatda Turkiston internet liniyasi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh bo'ldi. Kamoliddin aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling.